Nou vrienden, ons het nie vanoggend 'n openingswied nie, ons gaan direk oorgaan na ons skriflesing en ons skriflesing vind ons in hierdie oggend in Esra hoofstuk 7, Esra hoofstuk 7 en hoe ek het altyd onthou, dis Esra, Nehemia, Ester, Job, Psalm, Spreuke, so Esra hoofstuk 7 en die opskrif hierso is koning Artasasta stuur Esra na Jerusalem om die diens van God te herstel. En nou ons gaan net die eerste 10 verse gaan ons saam lees. En sodra jy die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. En na hierdie gebeurtenisse onder die regering van Artasasta, die koning van Persië, het Esra, die seun van Seraja, die seun van Asaria, die seun van Hilkia, die seun van Salem, die seun van Sadok, die seun van Ahitub, die seun van Amaria, die seun van Asaria, die seun van Merayot, die seun van Sergaja, die seun van Isi, die seun van Biki, die seun van Abisia, die seun van Finias, die seun van Eliasar, die seun van Aaron, die hoofpriester, het hierdie Esra opgetrek uit Babel, en hy was 'n skrifgeleerde, vaardig in die wet van Moses, wat die Here, die God van Israel, gegee het, en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig, ook van die kinders van Israel, en van die priesters, en die leviete, en die sangers, en die poortwagters, en die tempelbediendes, het na Jerusalem opgetrek in die 7de jaar van koning Artasasta. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand, dit was die 7de jaar van die koning, want op die 1ste van die 1ste maand het hy die optog uit Babel gereël, en op die 1ste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig en die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Net tot sover het die wonderlike woord van die Here. Ons gaan ook oorgaan na gebed en vir die mans vir wie dit moontlik is kan staan en dan gaan ons ook hierdie geleentheid aan die Here opdra. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons in hierdie oggend voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in hierdie oggend, Here, U te kan loof en te kan prys, Here, vir U goedheid en vir U grootheid. En Here, hoe wonderlik om te weet, Here, dat U ook so goed is en goedenterend is en dat U ook 'n liefdevolle God is, Here, wat ook U liefde aan ons bewys deur U seun Jesus Christus. Dankie dat ons weet dat U liefde vir U kinders is vir ewig en dis 'n ewige liefde. En Here, daardeur dank ons U ook daarvoor dat ons weet, Here, dat daar niks op hierdie aarde is wat ons kan skei van die liefde wat U vir ons het nie. Dat daar geen omstandighede is nie, dat selfs nie eers die dood U kinders van U kan skei nie, maar dat die dood slegs 'n fase is waardeur U kinders gaan, Here, om ook by U te kan uitkom en by U te kan wees. En dankie dat ons weet, Here, dat ons ook in hierdie oggend U teenwoordigheid kan beweef, Here, deur die woordverkondiging en deur die samesyn. En dankie dat ons weet, Here, dat ons te doen het ook met 'n lewende God, met 'n heilige God, en dat ons ook, Here, weet dat ons U ook ons alles kan gee, Here, want U het ook so vir ons die beste en die grootste geskenk ooit gegee, namelijk die Here Jesus Christus, wat na hierdie aarde toe gekom het om te kom sterf van 'n kruis vir ons sondes. En daarvoor dank ons U in hierdie môre, Here, dat ons ook, Here, so deur U seun se kruisdood en se offer aan die kruis, Here, dat ons daardeur met U versoen kan word en dat U ook vir ons die weg gebaan het waardeur ons kan gaan om ook so gered te kan word. Here, ons dank U ook dat ons vanoggend hier kan wees en ons weet ook dat ons beweef geweldige uitdagings in ons land, en Here, hierdie dinge kan ons so gou moedeloos maak, maar ek wil kom bid in hierdie môre dat U ons sal help, dat ons ten spyte van ons omstandighede, Here, nog steeds soos Habakuk, ons in U kan verbly, en dat ons nog steeds ons vreugde en ons blydskap in U kan vind, en dat ons ook, Here, U kan loof en kan prys, Here, met alles in ons. Ons wil kom bid, Here, vir die siekes. Ons wil elke een by u voete kom neerlê in hierdie môre. En ons wil vra dat u saam met hulle sal gaan en dat u met hulle sal wees. Here, u ken elkeen by die naam. En Here, ons vra dat u in hulle sal dink en dat u ook, Here, asseblief ook hulle genadig sal wees en hulle barmhartig sal wees. Ons weet ons het te doen met 'n groot geneesheer. En Here, daar is hoeveel getuies wat ons al gehoor het, Here, van hoe u ook mense genees het. En daardeur kom bid ons as dit u wil is, dat u ook hulle sal aanraak en hulle ook genadig en barmhartig sal wees. En ons dankie daarvoor, Here, dat ons ook kan vashou in u. Ons wil kom bid ook dat u nou ons harte sal open, Here, vir u woord en dat u deur die werking van die Heilige Gees in ons harte sal werk en dat u ons harte sal open, Here, vir u woord en ons sal help om daaruit te kan leer en dat ons hierdie waarhede ook in ons lewens sal toepas en dat u ook daardeur verheerlik sal word. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra. In u naam alleen bid ons dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan u aandag vestig op vers 10 van ons geweeste gedeelte wat sê, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En nou aanleiding van hierdie vers wil ek dan vanoggend met ons praat onder die tema hoe behoort die kind van God om te gaan met God se woord? Hoe behoort die kind van God om te gaan met God se woord? Nou vriende, wanneer ons die boek Esra lees en ons bestudeer hierdie man Esra se lewe, dan kan ons ook sien dat alhoewel hy 'n skrifgeleerder was, het hy ook 'n besonderse liefde vir die Here en vir sy woord gehad. Ons sien dat Esra het waarlik met God gewandel en sy lewe was 'n baie duidelike voorbeeld daarvan. 'N Mens kan baie duidelik sien dat Esra se lewe en sy leierskap het ook so dan nou getoon waar hy die Here gedien het met sy hele hart en met sy hele siel. En hierdie man het gewandel in die weë van die Here. Hy het gedoen wat reg was in God se oë. En wat baie duidelik uitstaan van Esra is dat sy liefde en sy ywer vir die wet van die Here was groot gewees. Jy sien, Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te bestudeer, om die wet van die Here te bepeins. Maar ook het hierdie man verder gegaan en ons sien dat hy het ook die wet van die Here toegepas. Hy het ook die voorskrifte wat die Here gegee het en die opdragte wat die Here gegee het, het hy toegepas en hy het ook so sy wandel daarvolgens ingerig. En ons sien dat op die einde van die dag was hy ook vaardig in die wet van die Here gewees, juis omdat hy tyd met die woord spandeer het. En Esra het ook die volk se harte gerig na God se wet toe. Hy het ook die volk geleer aangaande die insettinge en verordeninge van die Here, want sien, hy wou ook gehad het dat die volk moes ook in die weë van die Here gewandel het. Die volk moes ook gedoen het wat die Here van hulle gevra het. Hy was nie tevrede gewees dat hy self dit moes gedoen het nie, maar hy wou ook gehad het dat hulle dit ook moes gedoen het, dat hulle lewens ook die Here moes behaag het. En Esra se lewe was nie net 'n voorbeeld vir die volk gewees nie, vriende, maar dit was ook 'n voorbeeld vir die koning gewees, koning Artasasta. En weens Esra se gehoorsaamheid en sy getrouheid wat hy gehad het teenoor die Here en teenoor sy woord, sien ons dat die Here het hierdie man geseën. Die hand van die Here was oor hierdie man Esra gewees. En ek wil vir ons Esra 7 vers 6 voorhou wat sê, en verskoon tog, hy sê, het hierdie Esra opgetrek uit Babel, onthou hulle was in ballingskap gewees en nou het hulle teruggekeer uit ballingskap na Jerusalem toe en hy was 'n skrifgeleerder vaardig in die wet van Moses wat die Here, die God van Israel gegee het en die koning het, omdat die hand van die Here sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. En Esra se liefde en sy ywer vir die wet van die Here het ook 'n invloed gehad, vriende, op die, nie net op die volk nie, maar ook op die koning se lewe. Want let op wat sê Esra 7 vers 25 tot 26 en hierdie was vir my kosbaar gewees, want ons sien dat die lewe wat Esra geleef het, het 'n invloed gehad op die koning se lewe ook. En ek hou vir ons vers 25 en vers 26 voor. Hy sê, en jy Esra, volgens die wysheid van jou God wat jy besit, stel owerhede en regters aan om vir die hele volk wat wys van die Eufraat is, reg te spreek, almal wat die wette van jou God ken, en wie dit nie ken nie, moet julle dit leer. En dan hoor hier die woorde, vriende, en elkeen wat die wet van jou God, so ons sien die wet van God was eerste, en die wet van die koning nie doen nie, teen hom moet geregtelik opgetree word, het sy ter dood, of tot verbanning, of geldboetes, of gevangenisstraf. En so het die koning dan gesê dat die wet van die Here moet onderhou word. Nie net die wet van die koning nie, maar die wet van die Here was eerste. En dis die invloed wat hierdie man gehad het op die volk en op die koning. Net omdat hierdie man die woord bestudeer het, die woord uitgelewe het en die woord ook verander geleer het. En vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe is dat meeste mense die woord van God vandag een kant toe geskuif het. Meeste mense lees nie meer en bestudeer nie meer die woord van God nie. Meeste mense het nie eens meer op tyd vir God en sy woord nie. Dis nie meer vir hulle belangrik nie. Daardeur verwaarloos hulle die woord. Daardeur sien ons dat daar baie stof op die Bybel is en dat die boek maar daar in die boekrak gesit word of iewers te gesit word en stof opgehaar. En sou jy vir hulle vra hoeveel tyd hulle met die woord van die Here spandeer, dan kan hulle jou nie antwoord nie, dan kyk jy jou stom aan, of hulle sak hulle kop in skaamte, omdat hulle besef, maar hulle spandeer nie eintlik meer tyd in die woord van die Here. Nie die hartseer van dit alles is, vriende, dat die woord van die Here word altyd eerste afgeskeep. Dit word altyd een kant toe geskuif. En die duivel het een ding reg gekry in die tyd waarin ons lewe, en dit is dat hy mense so besig hou met tegnologie, dat hy mense so besig hou met sosiale media, dat hulle nie tyd maak vir God en sy woord nie. Baie mense het gemaklik begin raak en kom nie eens meer agter dat hulle nie die woord van God lees nie. En jy sien, vriende, dis juist waarom dit gaan, soos wat dit gaan in ons land, want mense lees nie meer die woord van God nie. Mense het die woord van God een kant toe geskuif. Hulle het 'n gebrek aan kennis, en daardeur val hulle vir die leuen van die Satan. Daardeur lewe hulle lewens wat God nie behaag nie. Daardeur doen hulle dinge wat verkeerd is in God se oë, want as hulle die woord gelees het, dan sal hulle besef het wat God van hulle vra. Hosea 4 vers 6 sê die volgende: My volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Jy sien, vriende, daardeur is dit nodig dat daar teruggekeer sal word na die woord van die Here toe. Dit is nodig dat daar opnuut weer besef sal word dat 'n mens kan nie sonder God se woord gaan nie. Mens kan nie gaan sonder om die woord te lees nie, maar jy moet die woord lees, jy moet die woord bestudeer, want daarin het God alles opgeskrywe wat ons nodig het om in hierdie lewe te weet. Ons weet dat die woord van die Here is geïnspireer deur die Heilige Gees, en ek wil net vir ons ook so 2 Timoteus 3 vers 16 lees, en dit is ook 'n kosbare gedeelte, want ons lees daarin dat die woord is juist daar om ons toe te rus, om ons te leer en ons te onderrig. 2 Timoteus 3 vers 16 sê vir ons die volgende: Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toe gerus. En wat interessant was, vriende, ek was Vrydag ook by 'n konferensie gewees. Die konferensie se naam was Biblical Worldview Conference, en dit basies maar gegaan oor waar ons moet terugkeer na die woord van die Here toe, waar ons die woord ook so moet bestudeer. En hulle het ook gepraat oor dinge wat ons vandag beleef, waar ons sien in die wêreld daar buite. Dink aan die homoseksualisme, dink aan die transgenders wat vandag plaasvind, waar die man nie tevrede is met sy liggaam nie en hy besluit dat hy wil homself 'n vrou maak, en waar die vrou nie tevrede is met haar liggaam nie en besluit sy wil haarself 'n man maak, en selfs waar die ouers vir die kinders sê, vriende, dat jy kan maar besluit wat een geslag jy wil wees, jy kan besluit of jy een man wil wees, en jy kan besluit of jy een vrou wil wees, en dan is die vraag, maar waarom gebeur hier die dinge, want jy sien, vriende, daar is weggekeer van die Bybel af, want as ek die Bybel gelees het, is het redelijk eenvoudig, dan sien ons, dat God het een man en een vrou vir mekaar geskape, en hulle, is God se model vir die huwelik, een man, een vrou, nie een man en een man of een vrou en een vrou nie. En die Here maak nie foute wanneer hy mens skaap nie. Hy maak jou soos wat jy is, vriende, een man en een vrou, net twee geslagte. En daardeur is het nodig dat ons die Bybel sal lees, dat ons gevestig sal wees in die waarheid van die woord. En in die woord van die Here is daar soveel kostbare seëninge, vriende. Ons vind waar die Here ook so ons lei en vir ons wys wat om te doen. En maak nie saak hoeveel keer jy die Bybel deurgelees het nie, elke keer is daar iets niets. Elke keer leer jy iets niets. En maak dit jou hart opgewonde, bemoedig dit jou siel. Charles Spurgeon skryf en hy sê, "Nobody ever outgrows scripture. The book widens and deepens with al jys, daar is net meer en meer wat jy weer elke keer kom breek die Here deur die werking van die Heilige Gees vir jou een waarheid oop en dit is vir jou kostbaar en jy koester dit. En jy sien, liewe broer en sister, dit is die woord van God wat ons help om staande te bly in versoekings. Dit is die woord van God wat ons help om deur beproewings te kan gaan, om ook so wanneer die lewensstorme woedend om my slaan, om dan staande te kan bly. Dit is die woord wat my help om deur verdrukkings te kan gaan. Die woord versterk my geloof. Die woord stel my in staat om te kan volhard in spuite van my omstandighede. Die woord is een lamp vir my voet en een lig vir my pad. Dit wys my op watter weg om te wandel in hierdie donker wêreld. Die woord is nodig in ons lewens, vriende. Ons kan nie sonder die woord gaan nie. Dan dink ons ook in daar die versie wat sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. So die woord is ons kompas, die woord is ons padkaart waarop ons moet wandel. En daardoor wil ek jy vanoggend oproep, vriende, om erns te maak met die woord van die Here. En dis ook die rede waarom ek elke week vir jou een Bybelvers gee, so dat jy hier die Bybelvers moet memoriseer, dat jy dit in jou hart moet bere, so dat hier die woord jou kan verander, so dat Christus in jou lewe gestalte kan verkry, dat het jou geloof kan versterk. En ons moet baie maak van die woord van die Here, vriende. En die vraag mag daar ook wees, maar waarom? Dominee, maak jy so baie van die woord, want jy sien, vriende, die woord is ons hoogste gesag. Die Heer het sy woord vir ons gegee, daarin vind ons alles wat ons nodig het om te weet in hierdie lewe. Dit is deur God geïnspireer. Dis sy woord, ons het nie iets anders te nodig nie, behalwe sy woord. Dis wat ons nodig het, dis waarin ons moet wandel, dis wat ons moet uitleef. En so gaan ons dan in hierdie morgen kyk na die voorbeeld wat Esra vir ons gestel het van hoe hierdie man omgegaan het met die woord van die Here, so wat ons as kinders van die Here dieselfde kan doen, dat ons ook so dieselfde sal toepas in ons lewens, so wat ons die Heer Jesus in en deur ons lewe kan verheerlik. Vra die Here in hierdie morgen om u ook te wys hoe u voor hom staan, vriende. Vra die Here in hierdie morgen, Here, maar waarin skiet ek tekort, so wat ek kan verbeter, so wat ek ook een lewe kan leef wat u behaag. En ons gaan in hierdie morgen na drie gedagtes kyk van hoe die kind van God dan ook kan omgaan met die woord van die Here. En het bring ons by ons heel eerste gedagte wat ons dan nou vind by hierdie man Esra. En ons sien dat Esra het die woord bestudeer, so ons moet die woord bestudeer, die kind van God moet die woord bestudeer. Let op wat sê Esra 7 vers 10, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek. So wat so kostbaar was van hierdie man Esra, vriende, is sy liefde wat hy gehad het vir die wet van die Here. Jy sien, die wet van die Here was vir hierdie man kostbaar gewees. Dit was vir hom belangrik gewees, so dat hy nie anders te kon as om dit te lees en dit te bestudeer en dit te bepeins nie. Psalm 119 vers 97, hoe lief het ek u wet, dit is my bepeinsing die hele dag. Dit is belangrik om te verstaan dat die wet waarvan hier gepraat word verwys na die Torah. Nou die Torah verwys na die eerste vyf boeke wat Moses dan nou geskryf het onder leiding van die Heilige Gees. En in die Torah, vriende, vind ons Godse opdragte wat hy aan die volk gegee het. Hierin is alles opgeskrywe van dit wat belangrik was vir die volk om te weet, ook oor hoe om te lewe. Die Here het homself geopenbaar as die Heilige God en dat hy van sy volk verwag om ook heilig te lewe. Daardeur het hy vir 'n sekere opdragte gegee. Daardeur het hy vir sekere voorskrifte gegee, wat hulle moes onderhou, hoekom, so dat hulle een volk vir hom kon gewees het, dat hulle kon uitgestaan het onder die nasies as Godse volk, en dat hulle, dat die ander nasies ook God kon leer ken het as die Heilige van Israel. En so was het hier die man Esra se begeerte, om hier die voorskrifte van God te bestudeer, so dat hy die Here beter kon leer ken het, dat hy sy lewe kon ingerig het volgens die wil van God, maar ook dat hy kon toeneem in die kennis en in die wysheid van die Here, en dat hy geestelik kon gegroei het in die Here Jesus. En geliefdes, ons as kinders van die Here kan in hierdie môre verseker leer oor wat dit werklik beteken om 'n student van die Bybel te wees. Jy sien, dis belangrik dat ons as kinders van die Here, maar ook as gemeente ten alle tye studente van die woord sal wees, wat gedurig besig is om die woord te lees, wat die woord bestudeer, wat die woord bepyn, soos wat ons die teksverse leer deur die week, dat ons daar die teksvers sal vat en hom sal bepyn, en die Here sal vra, Here, wat wil u hierdeur vir my sê, soos ek besig is in my stilte tyd, en ek lees deur 'n hoofstuk om vir die Here te vra, Here, kom wys my wat u wil hê ek hieruit moet leer, en dat ek dit sal bedink en dat ek dit sal toepas in my lewe. Let op wat sê Psalm 1 vers 2 tot 3. Maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Maar ook Psalm 119 vers 47 tot 48 wat sê, en ek wil my verrustig in die gebooie wat ek lief het, en my hande ophef na die gebooie wat ek lief het, en die insettinge oordink. Ons moet ook so as kinders van die Here 'n besonderse liefde en 'n ywer hê vir die woord van die Here. Ons moet ook altyd, vriende, in die waarheid van die woord geanker wees. Ons moet ook in hierdie waarhede van die woord met ons in wandel. Want jy sien, hoe meer jy die woord bestudeer, hoe groter word jou liefde daarvoor. En hoe groter jou liefde vir die woord van die Here is, hoe meer wil jy tyd daarmee spandeer. Hoe meer wil jy ook tyd saam met God spandeer. Nie net in die woord nie, maar ook in gebed, en hoe meer wil jy hierdie kostbare skatte wat in die woord van God is ontdek en dit deel maak van jou lewe. Ons het ook die verantwoordelikheid om ons harte daarop te rig, vriende, om ook tyd met die woord te spandeer. Ons moet ook 'n verlange daarna hê, want 1 Petrus 2 vers 2 sê, en verlang sterk, soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat jy daardeur kan opgroei. Wanneer jy erns maak met die woord van die Here, vriende, dan sal jou begeerte wees om meer van Christus te leer. As die woord vir jou kostbaar is, dan sal jy tyd daarmee spandeer. Maar as die woord nie vir jou kostbaar is nie, dan sal jy nie erns daarmee maak nie. Dan sal jy dit nie ernstig opneem nie. En ons moet nie lui studente van die woord wees nie, nee, maar ons moet ywerige studente wees, vurige studente, wat een doel voor oë het, en dit is om meer van Christus te leer. En ook bereid te wees om te verander waar die Here my op wys, sodat Christus in en deur my lewe verheerlik kan word. Jy sien, vriende, ons het net een lewe. En gou gaan dit verby, en net wat ek vir Christus gedoen het, sal staande bly. En ons moet juis in hierdie tyd wat ons oor het hier op aarde, moet ons die tyd bestee met wysheid, deur wys te wees en die woord te leer en die woord te bepeins. Ons weet dat die tyd ook min is en dat die Here Jesus ook gaan terugkom om sy kinders te kom haal. En die vraag is, waarmee sal Christus Jesus my besig vind? Sal hy daar die woorde vir my kan sê, mooi so, my gegoeie en getroue diensknegt. Maar die volgende gedagte waarna ons gaan kyk en wat ons ook vind by hierdie man Esra, is ons sien dat Esra het nie die woord bestudeer nie, maar het ook die woord toegepas in sy lewe. So daardeur, hoe moet die kind van God omgaan met die woord van die Here? Hy moet die woord ook toepas in sy lewe. Nou vers 10 gaan verder en hy sê, want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die Here te ondersoek en te betrag. Nou, wanneer een mens kyk na hierdie woordjie betrag, dan staan dit in die Engelse vertaling, staan dit bekend as to do it, to do it. Nou hier kom die gedagte dan na vore om iets uit te voer, om iets toe te pas in jou lewe. En so kan een mens baie duidelijk sien dat Esra een dader van die woord was. Esra het nie die woord gelees nie, hy het nie die woord bepeins nie, maar hy het ook die woord deelgemaak van sy dagelijkse lewe deur te doen wat die Here van hom gevra het. Hy was gehoorsaam aan die wet van die Here gewees. Hy het dit uitgevoer, hy het dit gelewe, hy het toegelaat dat die woord van God hom verander, dat die woord van God hom reinig, so dat hy ook so nader aan die Here kan beweeg. Esra het nie net kopkennis gehad nie, vriende, maar hy het ook hierdie, hy het ook dit hartskennis gemaak deur hierdie voorskrifte en hierdie insettinge van die Here uit te lewe en te doen wat die Here van hom vra. En hy het ook die Here behaag deur sy lewe omdat hy gehoorsaam was, omdat hy gebou was en gevestig was op die rots. Let op wat sê Joshua 1 vers 8. Die Here sê die volgende vir Joshua, hy sê: hier die wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, so dat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Esra die seun van die Here beleef in sy lewe omdat hy gehoorsaam was en ook omdat hy hierdie voorskrifte van die Here uitgevoer het. En net so geliefdes, is dit belangrik, baie belangrik, dat ons as kinders van die Here ook daders sal word van die woord van die Here. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here deur te doen wat hy vir my sê in sy woord, wat hy vir my opgeteken het. Dit moet ek uitvoer deur die genade en in staatstelling van die Heilige Gees. So dit wat ek lees, dit wat ek bestudeer in die Bybel, dit moet ek ten harte neem. Ek moet dit bewaar, ek moet dit deel maak van my lewe. Ek moet toelaat dat die woord my verander, so wat Christus Jesus in my lewe gestalte kan verkry. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. En die Here roep ons, vriende, hy roep ons op tot daders van die woord. Jakobus 1 vers 22, en word daders van die woord, en net hoorders wat julle self bedrieg nie. Johannes 13 vers 17, as julle hierdie dinge weet, salig is julle as julle dit doen. Jy sien, het help nie net ons hoor en ons luister, maar ons doen nie. Want dan is ons een vergeetachtige hoorder, dan is ons daar die man wat sy huis op die sand gebou het, en toe die storm gekom het, wat het gebeur? Sy huis is plat geslaan, want hy was nie op die rots gebou nie. Ek lees vir ons Lukas 6 vers 49, maar wie dit hoor en dit nie doen nie, is soos 'n man wat 'n huis sonder fondamente op die grond bou, en die stroom het daarin losgebreek, en dit het dadelik geval, en die instorting van die huis was groot. Maar wanneer ons daders word van die woord, vriende, wanneer ons die woord toepas, wanneer ons gevestig is in die woord van die Here, dan sal ons dan vastig wees, dan sal ons sterk staan, ons sal ook geeste kan groei in die Here, en ons sal ook die seën van die Here in ons lewens beleef. Want let op wat sê Jakobus 1 vers 25, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Maar ons weet ook dat die teenoorgestelde is ook waar, dat hy wat nie luister nie, hy wat nie doen nie, hy kan ook nie geestelike groei dan in sy lewe verwag nie, vriende. As jy nie die woord toepas nie, kan jy nie verwag dat jy geestelik groei en dat jy 'n lewe leef wat God behaag nie. En daardoor is het belangrijk dat ons op hierdie punt sal kom, in ons geestelike lewens, waar ons luister, waar ons doen, waar ons uitvoer, wat die Here van ons vra. Maar het bring ons ook by ons laaste gedagte, wat ons vind van hoe Esra met die woord omgegaan het, is dat nadat Esra toegerus is in die wet van die Here, het hy en hy ook hierdie uitgeleef het, het Esra ook die volk, ook hierdie waarhede van die wet oorgedra, het dit ook in hulle oorgedra. So wat moet ons as kinders van die Here doen? Ons moet ook hierdie waarhede uit die woord, moet ons kan oordra aan ander. Esra 7 vers 10, hy sê, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. Nou vriende, om iemand te leer beteken om waarhede, om sekere waarhede aan daardie persoon oor te dra, met die doel dat die persoon daardie waarhede sal toepas in sy lewe en dit ook so sal uitleef. So hierdie lering wat ook hiervan gepraat word, kan ook daarna verwys om kennis oor te dra van een persoon na 'n ander. En net so het Esra, die skrifgeleerder, dit noodsaaklik geag, om hierdie volk in die wet van die Here te onderrig. Dit was vir hom belangrik gewees om hierdie waarhede wat hy geleer het ook oor te dra aan die volk, aan die kinders van Israel. En hy het ook deur sy lewe het hy hierdie voorbeeld gestel van hoe lyk 'n lewe wat God behaag? Hoe lyk 'n lewe waarin gewandel word in die weë van die Here? En Esra wil graag ook die volk geleer het oor Godse insettinge, oor Godse verordeninge, en hy wil vir hulle die weg gewys het waarop hulle moes gaan. Hy wou hulle in die weë van die Here leer, so dat hulle die woord, die wet van die Here in hulle harte kon toepas, en hulle harte kon bære, so dat hulle ook die Here kon verheerlik het. En wat baie interessant is, vriende, die volk het nou net uit ballingskap uitgekom, hulle is nou net terug na Jerusalem toe, en so kom Esra en hy kom herinner hulle opnuut aan hierdie insettinge van die Here, so dat hulle nie moes vergeet nie, maar dat hulle ook dit moes toepas. En so is dit belangrik om te verstaan, dat soos wat die Here in die Ou Testament ook gebruik gemaak het van priesters en leviete en skrifgeleerders, om die volk te onderrig in die weef van die Here, het die Here vandag vir ons leraars gegee, herders gegee, wat hy aangestel het by gemeentes om die woord te verkondig, om die kudde te onderrig, om die volle raad, die hele raad van God aan hulle te verkondig en hulle te leer uit die woord van die Here uit. 2 Timoteus 2 vers 2, en wat jy van my gehoor het, onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees, om ook ander te leer. En dan Efesiërs 4 vers 11 tot 12, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir die dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En net so vriende is my roeping en my taak as leraar en bedienaar van die woord om u te onderrig uit die waarheid van die woord uit, so dat u ook hierdie waarhede in u lewe kan toepas en dat u ook so kan toeneem in die genade en die kennis van ons Here Jesus. En solank as wat ek in hierdie kans sal staan, vriende, sal ek die waarheid van u leer, sal ek die waarheid aan u verkondig. En die gebed van my hart is dat u werklik ook so sal dieper groei in die liefde vir die Heer Jesus en dieper sal groei in die woord en dat hy daarin sal toeneem, so dat hy ook een lewe kan leef wat God behaag. Maar dit is ook belangrik om te verstaan, vriende, dat die kind van God, soos wat hy toegerus word deur die woord van die Here, is het belangrik dat hy ook so dan die woord met ander sal deel, dat hy ook hierdie waarhede aan ander sal oordra. En ons weet dat die woord van die Here is baie duidelik daaroor, dat die man is die hoof van die huis, en daardeur het die man die verantwoordelikheid om sy vrou en sy kinders te onderrig in die weë van die Here. En ons lees dit in Efesiërs 6 vers 4, en vaders, moenie jou kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Maar ook Deuteronomium 11 vers 19 tot 20 sê vir ons, en leer dit aan jou kinders, deur daarop te spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan, en skryf dit op die deurposte van jou huis, en op jou poorte. So duidelike opdrag dat die Vader die verantwoordelikheid het om sy kinders te onderrig in die wee van die Here, om ook so sy vrou te onderrig en ook haar te lei in die wee van die Here. Maar ook gaan dit verder, vriende, en dit is ook vir elke kind van God, dat hy sal seker maak, dat hy ook daar by die werkspreek, waar ook al rond beweeg, dat hy die woord sal deel, dat hy met ander sal praat oor die woord. Dink aan 'n sonnaskoolklas waar die sonnaskoolonderwysers die voorreg het om die kinders te leer van die Here Jesus, en hulle daar te onderrig. En dis wat ons moet doen, maar dis ook belangrik om te onthou, dat voordat ons die woord met ander deel, dat ons self ook dit eers sal uitrewe, dat ons self ook eers dit sal toepas in ons lewe. Want hoe kan ons verwag dat ander moet luister, as ons self nie eers doen wat van ons gevra word nie. Maar ook dat ons dit nooit tot ons eie krag uit sal doen nie, vriende. Maar alleen deur die instaatstelling van die Heilige Gees, dat ons die Here sal bid vir wysheid, dat hy ons wysheid sal gee. Ek sluit die boodskap af. Ons het vanoggend gekyk na die voorbeeld wat Esra gestel het, oor hoe ons as kinders van die Here behoort om te gaan met die woord van die Here. Hy het vir ons gewys dat ons met die woord bestudeer, ons moet die woord lees, daarmee besig wees, dit bepeins, maar ook meer nog, ons moet die woord toepas in ons lewe, so ons moet ook daders word van die woord, deur hierdie waarhede uit te lewe. En dan laastens, ons moet ook bereid wees om die woord oor te dra aan ander, om dit wat ek geleer het, vir ander ook te leer, en ook so dit met hulle te deel. Vriende, die vraag aan hierdie oggend is, hoe lyk jy omgang met die woord van God vir oggend? Kan jy in hierdie môre getuig dat dit waarna ons vir oggend gekyk is, deel is van jou lewe as kind van God? Of moet jy vir oggend jou kop in skaamte sak, omdat jy besef dat jy nie meer tyd met die woord spandeer nie? Indien dit so is, wil ek in hierdie môre oproep, vriende, om tyd te maak vir God en sy woord. Vra die Here dat hy opnuut 'n begeerte en 'n liefde in die hart sal plaas vir sy woord. En die Here bly getrou. Hy sal dit ook doen wanneer jy hom daarvoor vra. Maar kom opnuut vanoggend en sê, Here, kom help my. Kom dra my deur, dat ek ook besig sal wees om hierdie kosbare woord te lees, sodat ek u beter kan leer ken, en dat ek ook kan doen dit wat u van my vra. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie oggend so na u woord kon gekyk het, en Here, hoe kosbaar om te weet dat u woord vir ons gegee het, Here, sodat ons ook u beter kan leer ken, maar dat ons ook toegerus kan word vir elke taak hier op aarde. Ons dankie, Here, dat u ook so, Here, ons toevertrou het met hierdie waarheid, en ons vra dat u ons sal help om getrou te bly aan hierdie waarheid, en dat ons hierdie waarheid, Here, sal lief hê en sal koester, en dat ons ook hierdie waarhede in u woord sal uitlewe, sodat u ook daardeur verheerlik sal word. Here, mag ons nooit iets bo u woord plaas nie, maar mag u woord altyd ons hoogste gesag wees en bly, en dat u woord altyd sentraal in ons lewens sal wees. Ek kom bid, Here, dat u ons liefde meer en meer sal maak vir u woord, en dat dit ook groter en dieper sal wees, en dat ons ook hierdie waarhede met ander sal deel. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen die kosbaar en heilige naam alleen. In Jesus naam bid ons het. Amen.